Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Prieteni, vă spun din nou un bun găsit la Conexiuni. Un dialog care caută discernământ, echilibru și speranță. Nu fugim de întrebările grele și nu ne ferim de tensiunea dintre credință și realitate. Pentru că doar acolo, în spațiul sincer al gândirii, putem înțelege cu adevărat ce se întâmplă cu lumea noastră și cu sufletul nostru. O simplă postare pe rețelele sociale, o opinie rostită greșit sau o glumă făcută în urmă cu 10 ani poate distruge astăzi o carieră. Se numește cancel culture, iar în spatele ei stă o ideologie tot mai prezentă, și anume mișcarea woke. Cândva, cuvântul woke însemna treaz, vigilent față de nedreptăți. Astăzi a devenit pentru unii un semn al virtuții, iar pentru alții o formă de dictatură morală. De la egalitate la extremism moral, de la conștiință civică la cenzură culturală, fenomenul woke a schimbat radical discursul public, educația și chiar teologia contemporană. Cât din acest val vine dintr-o sete sinceră de dreptate și cât este manipulare ideologică? Cum se apără libertatea de gândire într-o cultură care se declară a toleranței, dar nu mai tolerează adevărul? A fi woke în aceste zile înseamnă a adera la o ideologie a hipersensibilității morale, în care limbajul, arta și chiar convingerile religioase sunt filtrate prin grila corectitudinii politice. Ce mai înseamnă libertatea de conștiință într-o lume în care nu ai voie să greșești? Alături de mine este Adelin Costache, pastor și realizator media, cunoscut pentru modul echilibrat în care abordează subiecte tensionate, fără a evita întrebările care incomodează. Îți mulțumesc, Adelin, că ești din nou aici cu noi la Conexiuni.
Mulțumesc, Diana! Este un subiect interesant, relevant și o oglindă destul de complicată a lumii noastre, prin care suntem nevoiți să privim, dar să nu ne speriem uitându-ne la realitatea pe care o reflectă.
Hai să începem de la început. Mișcarea woke. Ce este de fapt? Cum o definim corect, dincolo de titluri, memes și etichete?
Aș începe definiția cu un gând pe care l-am găsit tot într-o carte care tratează subiectul woke. Trebuie să fii intelectual ca să crezi așa ceva. O persoană obișnuită n-ar putea fi niciodată atât de nebună. Am încheiat citatul. Realitatea este că pentru a înțelege ce este această mișcare woke, trebuie să ai cât de cât o anumită cultură, o anumită educație, pentru că ea vine la pachet cu un întreg aparat de limbaj, de abecedar, de concepte. Și dacă nu faci parte din cercul în care oamenii aceștia își propagă ideile, e foarte posibil să ridici din sprânceană și să te întrebi ce o mai fi și asta. Și am deja devin, exact cum spuneai, memurile pe internet cu privire la ai noștri bunici care încearcă să înțeleagă și ei ce-i treaba asta și să chinuie și să pronunțe chiar și cuvântul woke. E bine, mișcarea asta woke este un fel de umbrelă sub care intră mai multe încercări de luptă împotriva discriminării. Și dacă ar fi să apelez la un universitar care încearcă să dea o definiție, într-o carte apărută recent și la librăria Humanitas, Religia Woke, de Jean-François Braunstein, el o compară cu o religie. Și el spune așa că este o religie seculară, de fapt, cu propriile dogme, chiar cu ritualuri specifice și cu o viziune extrem de radicală asupra lumii. Este prima religie pe care el o prezintă ca fiind născută în mediul universitar. Dacă mediul universitar de la iluminism încoace este perceput, era perceput ca această debarasare de tot ceea ce însemna neștiințific, nerațional, nedemonstrat. Șocul lui este cum e posibil ca într-un asemenea mediu în care încercam să ne debarasăm de toate acele lucruri care nu puteau fi demonstrate empiric, în mediul ăsta academic se naște un întreg curent care nu mai are nicio treabă cu aceste rădăcini, cu aceste valori iluministe, ci se îndepărtează la polul opus de toată perspectiva asta. Este un cult al elitelor academice, pune o altă publicație. Ca orice religie, această mișcare, spune Jean-François, are și dogme ferme și dă câteva exemple de slogane care reprezintă titluri de dogme. Toți albii sunt rasiști, indiferent dacă manifest sau nu manifest acest comportament, prin însăși faptul că te-ai născut cu o culoare a pielii care te așează printre cei cu...
privilegii.
Privilegii, exact. Ăsta era cuvântul pe care îl căutam. Te-ai născut privilegiat, ești rasist din start. Și copiii încă de la școală sunt învățați să își facă mea culpa pentru faptul că s-au născut cu această culoare a pielii. Da? Sau alt slogan, toate persoanele de culoare sunt victime. Indiferent că sunt, știu eu, miliardar cu iaht și știu eu ce altceva, cărora societatea post-creștină, datorită valorilor creștine, datorită valorilor de demnitate umană promovată de creștinism, a ajuns să le ofere un nivel de trai extraordinar, prin simplu fapt că au o culoare diferită a pielii, fac parte din victime, da? Sunt discriminați. Idei de genul este doar o alegere personală, independentă de sexul biologic, s-a construit o întreagă ideologie numită știință aici, așa numită identitate de gen, un concept filozofic, pentru că el n-are nicio treabă cu știința, care se rupe de sexul biologic. Identitatea sexuală este fluidă, ți-o poți alege. A spune că sexul ți este dat, identitatea de gen ți este dat de sexul biologic, înseamnă să fii tributar curentului patriarhal de gândire. Și apoi alte chestii care devin din ce în ce mai complicate, bărbați care pot rămâne însărcinați, persoane care menstruează pentru că nu mai e politically corect să spui femei care au menstruație. Și încă un aspect pe care aș vrea să-l accentuez, mișcarea asta vine la pachet cu un vocabular întreg pe care dacă nu-l stăpânești, dacă nu faci parte din mediul acesta, nu o să înțelegi niciodată despre ce e vorba. Am o altă carte pe care am parcurs-o, Nora Buzigny, este un jurnalist cunoscut în Franța, scrie o carte, Noi Inchizitori, o anchetă a unui infiltrat în terenurile woke, da, pur și simplu se deghizează, se preface că ar fi parte din mișcarea aceasta și încearcă să se integreze în mediile acestor oameni ca să vadă cum se vorbește și explică în cartea ei, este o prezentare a anchetei aici, cu ce s-a confruntat ea lunile respective, cât a fost undercover, da, să spunem așa, sub acoperire între acești militanți woke. Și la finalul cărții are 10 pagini cu un abecedar, da, despre anumiți termeni pe care dacă doar citești cartea nu știi despre ce se vorbește și te ajută. De exemplu, apare termenul de aboliționism. Automat în mintea mea neinițiată în domeniile woke, automat mă gândesc la lupta împotriva sclaviei. Da? Nu este despre asta. Militanții woke folosesc noțiunea în dreptul prostituției. Acei militanții de obicei ai mișcării feministe care sunt împotriva prostituției pentru că ei spun femeia este folosită pe post de obiect sexual, este depersonalizată și această ramură a mișcării feministe, aboliționistă, luptă împotriva legalizării prostituției și așa mai departe. Ei bine, alții sunt total de partea opusă. Sub aceeași umbrelă, mișcarea feministă este ruptă în două și nu se înțeleg între ei, au dogme total contrare pentru că sunt alții care merg până acolo încât se afișează pe stradă cu eticheta de prostituat sau prostituată emancipată, care trebuie să fie acceptată în societate ca o meserie, ca toate celelalte meserii. Da? Și sunt state care deja au legalizat treaba asta. Sunt o grămadă de termeni aici. De exemplu, a fi jumătate bărbat sau jumătate femeie. Există conceptul ăsta în toată pleiada asta de identități LGBTQIA+, și așa mai departe. Unii care nu se identifică decât jumătate ca bărbat sau femeie și jumătate ca altceva. Iar cealaltă jumătate uneori frizează absurdul. Da? Întregul limbaj este modificat, au pretenția de a li se adresa pronumele pe care le vor, niște pronume modificate, etc., etc. Mi-am luat destul de mult timp, doar ca să prezint așa cât se poate de condensat cam care sunt perspectivele acestui curent.
Din ce înțeleg din explicațiile tale, Adelin, mișcarea aceasta s-a născut dintr-o intenție nobilă, am putea să spunem. Da, combaterea injustiției, a discriminării, însă ce este foarte surprinzător este că discriminarea aceasta pe care ei doresc să o combată este tocmai regăsită în multe dintre sloganurile lor. Da? Adică te-ai născut alb, ești privilegiat. Deja este o discriminare. Adică nu este bazată pe alt fundament, pe alt raționament decât cel al culorii pielii, care, să fim serioși, nu poate să fie o alegere personală. Ești ce ești. Cum a ajuns de la acel ideal la o formă de cenzură morală și presiune ideologică, mă interesează?
Toată mișcarea asta vine pe un fond extrem de propice a unei generații crescute într-o mentalitate de protecție maximă. Vă aduceți aminte, probabil simțiți și știți momentele acelea când am descoperit noțiunea de imagine de sine. A intrat o mare luptă în a nu îl face pe copil să strice stima de sine, a avea grijă cum îl tratezi, cum te raportezi la el pentru ca să nu-i strici, să nu-i afectezi stima de sine. Și până și competițiile școlare, olimpiadele, toate au început să fie modificate. Trebuiau oferite diplome chiar și celor care erau ultimii de pe listă, adică ei nu învățaseră nimic, nici nu se clasau printre cei care trebuiau să treacă, dar trebuiau să primească ceva ca să nu se simtă discriminați și să nu fie în felul acesta afectată stima de sine. E, suprasensibilizarea asta în care i-am crescut pe tineri, pe generațiile acestea, au creat o suprasensibilitate la tot ceea ce înseamnă discriminare. Și pe fondul acesta, dorind să schimbe lumea, da, făcând o luptă împotriva tuturor lucrurilor rele care se întâmplă în societate, încearcă să aducă pe masă toate aceste cauze pentru care ești chiar dispus să plătești scump. Unii dintre ei se luptă cu poliția la propriu, sunt închiși pentru perioade de timp, merg la pușcărie, pentru că ei cred cu adevărat în faptul că sunt angajați într-o cruciadă împotriva discriminării. E, pe lângă mișcarea Black Lives Matter, care a plecat de la momentul în care George Floyd este cumva agresat de către un ofițer de poliție, își pierde viața, aici în Bruxelles există pe o clădire o pictură murală extrem de prețuită de către woke, imagine, un portret al lui George Floyd pe care îl vezi din toate unghiurile posibile în intersecția respectivă, a devenit un fel de mesia, un fel de erou. Nu contează viața pe care a avut-o înainte, nu contează antecedentele penale pe care le avea în cazier, a devenit eroul luptei împotriva discriminării. Sub aceeași umbrelă, în pleiada aceasta de parade woke, în paradele acestea există o întreagă, Nora Buzin în cartea ei Noi Inchizitori povestește foarte interesant că a participat la mai multe astfel de parade și sunt primiți chiar și cei care au nevoi specifice, le spunem noi în limba română, cei cu handicap. Da? Dar și chestiunea asta a devenit foarte sensibilă, nu prea mai ai dreptul să spui cuvântul handicap. Cuvântul handicap este cumva folosit peiorativ și ca să nu lezezi, vest, de fapt, se numește nevoi speciale. Da? oameni care sunt afectați într-un fel sau altul din punct de vedere fizic și fac parte din mișcarea aceasta, se luptă împotriva discriminării, împotriva lor, un lucru care, așa cum spuneai, din punct de vedere moral, tot respectul. Bravo că există oameni care sunt interesați de lucrul ăsta. Discriminați din punct de vedere al rasei, există peste tot oameni care au prejudecăți cu privire la etnia din care faci parte, la poporul din care vii, mentalitatea din care îți extragi și așa mai departe. Există realitatea asta. Și se încearcă o luptă împotriva lor. Și aș putea enumera aici o grămadă de persoane care sunt considerate victime. A fi, un alt termen, da, în limbajul lor, înseamnă rasizat. Înseamnă să fi experimentat măcar o dată o discriminare. Și dacă ai trecut prin experiența asta, măcar o dată ai fost discriminat din orice punct de vedere, tu trebuie să fii așezat în cortegiul ăsta al defilării woke la departamentul tău și se organizează, da, sunt departamente speciale, iar un departament din acesta este cei care sunt discriminați din punct de vedere politic. În cortegiul ăsta de mișcare al woke există un grup antifascist. Și aici e o chestiune foarte interesantă că eticheta aceasta de fascist începe să fie așezată din ce în ce mai mult în dreptul oricărui creștin care își ia în serios credințele sale biblice. Pentru că fasciștii au fost secolul trecut această mișcare politică care încerca să întoarcă lumea la o identitate creștin-naționalistă. A fi fascist astăzi înseamnă a încerca să-ți impui valorile tale morale creștine. Intră sub spectrul acesta în mentalitatea lor. Și multe alte povești de felul ăsta sunt, da, e un întreg cortegiu cu reguli, cu, da, fac tot felul de întâlniri de training înainte cu voluntarii, înainte de manifestarea propriu-zisă. Bineînțeles că are loc tot felul de încălcări a acestor reguli chiar în mijlocul manifestației și Nora Buzini documentează foarte bine chestiunea asta. Se folosesc de tot felul de taguri, de exemplu, cu spray de culoare, scriu pe ziduri, pe mobilierul public, tot felul de slogane. Luptă și împotriva imigranților, da? Iarăși noțiunea de imigrant. Imigranții trebuie să fie apărați și sunt voluntari care sunt antrenați ca să nu lase pe polițiști să le pună întrebări acestor imigranți, pentru că s-ar putea ca unii dintre ei să nu fie sub formă legală prezenți în țara în care are loc defilarea respectivă și cei care sunt voluntari cu acte în regulă trebuie să sară repede la harță cu polițiștii pentru ca să îi apere, da, de discriminare pe acești imigranți care nu sunt cu acte în regulă. Și astfel se manifestă o ură dezlănțuită împotriva poliției. Că în mijlocul acestei mișcări woke, unii dintre ei chiar sunt adepții unei societăți dezorganizate. Pur și simplu o anarhie totală. Sunt anarhiști la propriu, mulți dintre ei. Nu se mai ține cont de un echilibru rațional, de un echilibru moral. Agresorul este cu totul diabolizat, este trecut pe o listă de dușmani împotriva căruia trebuie să se lupte până la maximul posibil, adică dacă poți să-l înnegrești, să-l denigrezi, să-l distrugi, să-l faci de doi bani în fața întregii societăți, să-i distrugi jobul, cariera și chiar și viața de familie, nu te opri la nimic. Poți să apelezi la orice slogan, la orice dicton, la orice calomnie, indiferent cât de grozavă și periculoasă ar fi, pentru că este numele unei cauze bune.
Este de-a dreptul paradoxal, pentru că auzim des că o opinie incomodă poate să fie considerată un discurs al urii, iar acesta poate să fie un factor generator de și mai multă ură care să contracareze acest discurs. Mă uit și la niște date, Adelin. The Atlantic spune că 72% dintre profesorii americani evită subiectele sensibile de teamă să nu fie reclamați de studenți și să fie niște ținte pentru membrii acestei mișcări. Cum am ajuns să echivalăm ofensa cu violența? Și mai mult, ce consecințe are asta asupra libertății de gândire și de predicare, pentru că avem aici și sensibilități cu privire la ce spunem de la amvon. Tu ești pastor, tu trebuie să îți moderezi cumva discursul ca să nu incomodeze pe cineva, să nu fie vreo sensibilitate la care să răspundă într-un mod nepotrivit cineva din auditoriu. Cum vezi lucrurile acestea?
Sintagma mă simt ofensat? Este o chestiune atât de absolută, în momentul în care cineva spune că se simte ofensat, tu nu mai ai dreptul să susții chestiunea aia, indiferent dacă este un adevăr demonstrat științific. Până și discipline științifice tari sunt acuzate de discriminare în felul acesta, și aș vrea să vă dau câteva exemple. Oameni care se simt, zic, sunt ofensat de ecuațiile matematice, da? De exemplu. Și spun că matematica propagă o supremație albă. Da? Cine a inventat matematica? Cine sunt cei mai recunoscuți matematicieni ai istoriei? De obicei sunt persoane da, albe, da?
Culmea că nu e chiar așa, pentru că vine din Orient.
Culmea, exact. Nu, că nu se ține cont de chestiunea asta, nu. Matematica, deci, este propagă supremația albă. Informatica este sexistă. De ce? Pentru că algoritmii reflectă biasul programatorilor. Da? X și Y este sexist. Medicina este transfobă pentru că nu operează cu categoria da, non-binară. Întotdeauna medicina se adaptează la sexul biologic, pentru că chimia corpului, da, unii sunt hormonii bărbătești, alții sunt hormonii feminini, sunt anumite afecțiuni care sunt mai întâlnite la bărbați, alte afecțiuni care sunt mai întâlnite la femei, automat că sunt anumite afecțiuni care sunt întâlnite doar la femei, pentru că doar ele au organele respective, și n-aș vrea să intru mai mult în detalii privind la capitolul ăsta, dar tocmai pentru că medicina discută în termenii ăștia, este numită transfobă. Cum adică există persoane, există și bărbați care pot rămâne însărcinați, da? Despre asta e vorba, da? Se ajunge până la momentul ăsta în care discipline serioase ale rațiunii umane sunt puse sub semnul întrebării, sunt scoase, sunt date afară. O femeie lider al mișcării woke în Franța pleda chiar pentru a scoate din școli toată această știință de supremație albă și să fie instaurată în școală, de exemplu, știința africană, o numea ea, adică toate cele practici de magie, de incantație, care le sunt caracteristice culturii popoarelor din continentul african, acelea să fie de fapt predate în școală și să devină știința zilei, da? Să devină academia de școală, da? Până aici se ajunge.
Adică nu mai mergi la medicină, mergi la școala de șamani.
Bineînțeles, bineînțeles. Adică un medic și un șaman au drepturi egale, da? Există mai multe căi de a te vindeca. Asta cu medicina, cu pastiluțele, vine de pe supremația albă și a societăților colonialiste, da? Care și-au impus peste întreaga lume mentalitatea lor, și acum se vorbește despre o decolonializare a disciplinelor școlare. Da? Și dacă am rostit cuvântul mă simt discriminat de matematica ta, profesorul trebuie să închidă gura și să schimbe matematica. Da? Despre asta e vorba.
Douglas Murray numește fenomenul o religie fără Dumnezeu și fără mântuire, dar cu vinovăție colectivă în The Madness of Crowds din 2019. Crezi că această cultură a înlocuit cumva nevoia spirituală cu o moralitate sau o morală fără har?
Da. Victima este considerată păcătoasă, da? Numai că păcatul nu are cale de ispășire. Te-ai născut alb, va trebui să ispășești toată viața acest privilegiu pe care îl ai. Și în limbajul woke, deja în universitățile care au adoptat toată această ideologie și sunt destul de multe, aici în Occident și în America, deși noi în Est, în România, suntem un pic mai păziți, și la noi au început să sufle vânturile acestea în universități. Profesorii, cei mai mulți dintre ei, în vest deja sunt afectați, limbajul pe care îl folosesc denotă aspectul acesta al hrănirii din aceste izvoare.
Cum poate biserica să rămână relevantă fără să devenim conformiști și să nu fim woke din punct de vedere ideologic?
Într-o carte apărută acum pe 5 aprilie 2025 în Franța, față în față cu obscurantismul woke, este de fapt o colecție de articole scrise de 26 de universitari care trag un semnal de alarmă împotriva acestei mișcări. La un moment dat, un autor vorbește despre amestecul acesta între creștinism și ideologia woke. Și el deplânge faptul că foarte multe biserici, foarte mulți preoți, pastori pe zonă atât protestantă cât și catolică au început să se adapte din ideologia aceasta. Titlul articolului este Creștinismul solubil în mișcarea woke. Autorul se numește André Perrin și el spune așa: bisericile creștine, care au pe inimă și au mandatul acesta dat de Hristos să lupte împotriva excluderii, a discriminării, ei sunt, spune autorul, pe direcția aceasta, 100% pe direcția vocației lor. Ei sunt chemați ca biserică să facă treaba asta. În același timp, există o graniță fină și el spune așa: totuși, bisericile creștine, pastorii, preoții, etc., nu ar trebui să susțină, să încurajeze ideologiile care stau în spatele acestor lupte militante împotriva discriminării.
Adelin, îmi face așa de mare plăcere să discut cu tine despre subiecte care contează, relevante, care se întâmplă în lumea în care trăim. Îți mulțumesc tare mult pentru claritatea și echilibru cu care ai abordat o temă care pentru mulți e un teren minat. Trebuie să discutăm, trebuie să dialogăm despre lucrurile acestea. Prieteni dragi, profetul Isaia spunea: vai de cei ce numesc răul bine și binele rău. Hristos ne-a chemat nu doar să apărăm adevărul, ci să îl trăim. Sunt Diana Miclea, vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi la Conexiuni, un dialog despre gândire, credință și curajul de a fi treaz. Numai bine!